Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Rasa-rasanya bagi kebanyakan orang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia, agama jadi pondasi yang dibangun lewat ajaran-ajaran sejak kecil, termasuk Ririn yang saat ini tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam podcastnya, Ririn membagi cerita perkara masa kecil dan remajanya saat tinggal dan belajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Halo. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya saat ini tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya berusia 29 tahun. Kampung halaman saya adalah Desa Ambilang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebuah desa yang letaknya di bagian ujung timur wilayah Sulawesi. By the way, saya tinggal di Palu saat ingin melanjutkan sekolah menengah atas pada tahun 2007. Setelah itu, saya kuliah dan hingga bekerja di Palu sampai dengan saat ini. Nah, sebelum tinggal di Palu, saya seorang santri di pondok pesantren di Yayasan Al-Hajar Banggai. Sebuah pesantren yang memiliki sekolah dan berada di naungan Departemen Agama. Pesantren ini fokus memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu untuk bisa sekolah. Dan kebetulan sekali nih, keluarga saya adalah keluarga yang tergolong di bawah sejahtera. Saya belajar di pesantren selama 3 tahun dan hampir setiap semester selalu berada pada ranking teratas. Sejak kecil saya sudah memiliki ekspresi feminim sebenarnya. Namun saat itu bagi pengelola di pesantren masih dalam batas kewajaran layaknya seorang anak. Dan tidak mengganggu proses belajar saya di sekolah. Bahkan beberapa hal saya selalu menjadi santri yang diandalkan. Misalnya memberikan kultum, mengaji bagi anak-anak sekolah di sekolah dasar, dan beberapa kegiatan-kegiatan pesantren lainnya. Banyak hal dan pembelajaran yang saya dapatkan saat tinggal di pesantren, seperti dipukul kawan karena ekspresi saya, mengajar anak kecil mengaji sampai dengan belajar menata hidup karena tidak bersama orang tua. Saya sangat menikmati tinggal di pesantren karena di pesantren jujur saya dapat belajar mandiri, pembentukan karakter sejak dini, belajar ilmu pengetahuan umum, dan juga belajar agama tentunya. Di pesantren juga kami belajar untuk berbagi dan mengedepankan kebersamaan serta disiplin. Pokoknya bagi saya pesantren adalah pintu masuk buat saya untuk mengubah kehidupan keluarga saya yang lebih baik lagi. Di pesantren saya bersama santri lainnya belajar hidup mandiri dengan kondisi kiriman dari orang tua yang ibaratnya sama dengan menyambut sebuah lebaran yang hanya ada terjadi satu tahun sekali. Dalam keseharian kami biasanya menyebut pesantren dengan sebut pondok. Jadi jika ditanya tinggal di mana, kami jawabnya di Pondok Al-Hajar. Lokasinya sebenarnya cukup luas. Ada terdapat sekolah MDA atau Madrasah Diniyah Awaliyah. Saat ini orang mungkin kenalnya adalah TK. Terdapat satu masjid di mana semua kegiatan santri dipusatkan di situ semua. Lalu ada juga Madrasah Sanawiyah. Saat ini orang mungkin kenalnya adalah SMP. Dan ada panti asuhan juga di mana anak-anak santri yang tinggal di situ. Lalu serta ada usaha yang dikembangkan oleh pihak yayasan untuk membantu keberlangsungan pondok. Cerita hidup di Palu tentunya bukan sesuatu yang kebetulan. Melalui pesantren saya mendapatkan orang tua asuh yang berkomitmen menyekolahkan saya sejak pendidikan menengah hingga di bangku kuliah. Orang tua angkat saya adalah seorang dosen yang sehari-hari mengajar di perguruan tinggi di mana saat itu saya berkuliah. Tinggal bersama keluarga yang akademisi tentunya membuat saya semakin terdorong untuk bisa berpikir kritis dan belajar lebih giat. Sehari-hari saya selalu dihadapkan dengan beberapa diskusi-diskusi yang menurut saya sebenarnya itu bukan pada porsi saya, tapi saya sangat menikmati. Di fase ini saya juga benar-benar banyak belajar terkait dengan memaknai hidup. Kita kembali ke cerita pesantren ya. Saat di pesantren, saya bersama santri lain juga disediakan lahan tidur. Kemudian lahan tersebut kita dikelola untuk ditanami beberapa tanaman dan sayuran yang merupakan kebutuhan dasar kita ya, seperti rica, tomat, sayur-sayuran, serta beberapa tanaman-tanaman toga lainnya. Proses pengelolaan yang dimulai dari membuka lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai pada proses panen, ini kami semua yang kerjakan. Selanjutnya, hasil panen ini kami gunakan sebagai tambahan makanan di pondok. Dan memang karena sebenarnya ketersediaan bahan makanan yang dipenuhi hanya sebatas lauk dan beras yang telah dipatok sebenarnya pengeluarannya. Sebuah konsekuensi sebenarnya ya, jika tekor maka kami anak santri yang harus berpikir bagaimana melakukan pengembangan dan mencari alternatif sumber konsumsi yang tersedia di pondok. Menarik bukan? Nah, by the way, beberapa kali saya juga mendapatkan beasiswa prestasi loh di sekolah. Saya sangat senang sebenarnya karena kondisi kiriman yang nyaris tidak ada. Ini tidak jarang, kadang kebutuhan saya, kebutuhan primer ya dalam hal ini, pasta gigi, sabun, dan sabun-sabun mandi ya. Saya harus memporsi itu gitu kan. Dan untungnya saya bisa dapat beasiswa, lalu kemudian uang beasiswa itu kemudian saya manfaatkan untuk belanja atau membeli kebutuhan-kebutuhan saya yang sehari-hari. Dan tentunya saya juga tidak lupa berbagi kepada tahun-tahun lain, karena pada dasarnya kita memiliki nasib yang kurang lebih sama. Cerita hidup saya tinggal di pondok sangat-sangat bermakna dan tidak bisa saya lupakan. Ada banyak kisah mungkin yang jika saya tuliskan dan ceritakan akan memakan banyak lembar kertas dan waktu untuk membaca bagi kawan-kawan. Ada banyak cerita suka, tapi ada juga cerita dukanya. Namun di fase ini saya mengambil hikmah bahwa Tuhan telah menentukan jalan semua umatnya sedari kecil, bahkan dari dalam kandungan. Sebagai manusia, saya hanya menikmati proses dan bersyukur atas semua yang dialami dan dirasakan.
Selanjutnya, Ririn bercerita perkara kekerasan fisik dan psikis yang diterimanya selama tinggal di pondok pesantren. Trigger warning, cerita yang disampaikan Ririn mengandung ilustrasi kekerasan yang dialaminya. So please reach out atau minta bantuan kalau kamu jadi korban kekerasan.
Nah, sebenarnya sejak kecil saya memang sudah feminim, dan saat masuk pesantren memang saya telah menunjukkan ekspresi feminim. Namun tidak ada yang berlebihan dan juga tidak ada penerimaan diri ya. Seperti ini, dalam hal ini sejenis coming in ya, karena memang saya masih berada di fase usia anak. Fase ini saya masih bertanya-tanya dalam hati besar terkait kondisi saya, ada apa dengan diri saya, jika ini salah, kenapa Tuhan memberikan ujian seberat ini dan pada saya. Seperti doa namun sedikit mengeluh kepada Tuhan, ini yang kayak seperti meronta bergejolak dalam diri saya. Saya bahkan pernah beberapa kali sholat tahajud hanya untuk memastikan dan berdoa atas perasaan yang sebenarnya dalam diri saya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, tapi seolah tak ada jawaban atau seolah tak ada mukjizat sama sekali, yang kala itu saya sebetulnya penuh harap ada sesuatu yang ditunjukkan Tuhan gitu kan melalui doa-doa saya. Ya namanya juga masih anak-anak ya kan, seperti ada tidak ada pendewasaan. Nah, perasaan itu pun semakin hari semakin tumbuh. Lalu kemudian rasa suka sama kawan juga tuh mulai tumbuh juga, yang sesama jenis maksudnya dalam hal ini ya. Lalu dan beberapa kali juga pernah menjadi orang yang goblok gitu kan, karena kayak pernah melakukan hal lucu gitu kan. Menuliskan surat perasaan, mengungkap perasaan melalui surat lalu kirimkan ke salah satu kawan yang kusukai, ternyata itu tidak direspon. Itu sangat-sangat membuat saya merasa Allah Tuhan, ini sebenarnya tidak lucu ya kan. Nah, sebenarnya terkadang saya berusaha untuk mendorong perasaan ini untuk tertarik pada lawan jenis ya, tapi yang terjadi adalah seperti muncul rasa bersalah gitu kan, muncul rasa tidak berada pada perasaan yang semestinya, apalagi sampai dengan memaksa diri untuk bisa maskulin, padahal sangat-sangat sulit ya. Begitulah proses saya mencari jati diri saya. Nah, Bicara mengenai ekspresi saya, tentu ada yang menyukai dan ada yang tidak. Juga ya, tidak sedikit yang tidak menyukai, yang membenci. Percaya atau tidak, kondisi saya saat itu sejujurnya saya sangat diandalkan dalam lingkup pesantren tersebut ya. Karena saya juga sebenarnya dipercayakan sebagai pemegang uang belanja harian buat kita semua. Lalu dan hari-hari saya harus memastikan kebutuhan dapur seperti beras, rempah-rempah ya, lauk itu ada atau tersedia di pondoknya, walaupun seadanya sebenarnya. Kadang juga saya membantu ustadz untuk mengajarkan anak-anak mengaji di masjid maupun di sekolah. Nah, namun itu kondisi yang nampak sebenarnya. Nah, di antara kawan-kawan yang tinggal di pesantren ada memang yang tidak menyukai saya dikarenakan kondisiku. Sejak awal memang saya merasa bergelagat, watak dan cara bicara mereka itu kayak seperti menunjukkan tidak suka kepada saya. Dan ini tidak hanya satu orang, ada beberapa kawan. Nah, ketika berhadapan dengan saya selalu menunjukkan kayak rasa tidak suka, membenci gitu kan. Inilah yang saya maksud dengan ada kejadian yang nampak, yang nampak tadi itu kayak peran-peran saya, tapi kejadian-kejadian tidak nampak ini kemudian yang membuat saya terdiskriminasi dalam lingkup tempat tinggal kala itu. Oke, menyambung terkait dengan cerita para kawan-kawan yang tidak suka atas kondisiku, berangkat dari situlah kemudian saya pernah mengalami yang namanya dipukuli tanpa sebab, ya kan. Lalu dimasukkan sabun rinso, ya sabun rinso, bayangkan. Ini ke mulut saya saat sedang tidur di malam hari. Ini sejenis lagi dikerjain begitu, tapi ini berulang kali kejadiannya. Lalu saya pernah diludahi saat ingin memanggil mereka untuk berjamaah, sholat berjamaah. Berhubung waktu itu kita sudah memasuki waktu sholat, tapi tiba-tiba saya diludahi. Lalu beberapa kejadian yang lain juga terjadi gitu kan, terjadi berulang. Nah, terutama di kerjaan saat tidur, yang tadi yang saya bilang, di kerjaan saat tidur itu benar-benar saya merasa tidak berada di ruang aman dan nyaman. Kecewa sebenarnya iya, sedih apalagi, merasa direndahkan, ingin melapor pun ada rasa takut dan malu kadang-kadang. Kadang juga muncul rasa ingin melindungi kawan tersebut, karena jika saya melapor, saya takut dia dikeluarkan. Lalu sekolahnya bagaimana? Sementara kita memiliki nasib yang sama, sebab tujuan kita sama dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat itu saya sebenarnya pernah mengalami fase di mana saya tidak ingin lagi sekolah. Saya merasa bahwa sepertinya memang tempat ini tidak bisa ditinggali oleh orang seperti saya. Saya merasa bahwa apakah saya cukup bertahan dengan kondisi tinggal bersama mereka selama 3 tahun lamanya. Itu kayak seperti impossible ya, tidak mungkin gitu kan. Bahkan beberapa mereka itu satu kamar dengan saya. Jadi saya merasa bahwa aduh, sepertinya saya tidak bisa bertahan gitu kan. Tapi untungnya saya juga masih ternyata dia di antara mereka-mereka yang membenci saya, ada juga mereka-mereka yang atau kawan-kawan saya yang ternyata support saya, simpati kepada saya dan mencoba untuk bantu saya bangkit pada situasi tersebut. Saya juga terbantu dan berpikir ke depan jika saya tidak sekolah, maka siapa yang menerima saya gitu? Pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan? Lalu bagaimana saya selanjutnya gitu kan? Bagaimana keluarga aku? Itu pemikiran saya saat itu. Jadi kayak seperti ada proses kontemplasi yang benar-benar komprehensif di dalam diri saya. Sometimes saya kadang ingin menyalahkan Tuhan, ya kan? Karena tidak dikasih saya kondisi yang seharusnya diharapkan orang banyak. Juga kadang saya menyalahkan orang tua saya, kadang ya, yang telah melahirkan saya. Tapi saya tidak ingin menjadi anak durhaka. Saya ingin menjadi anak yang bisa dibanggakan dan menaikkan derajat keluarga melalui pendidikan. Semangat inilah yang membuat saya tetap bertahan dan sekolah sampai dengan saat ini. Ya, sejujurnya saya sebenarnya berat untuk bercerita kembali karena ini memilukan. Tapi juga semua kemudian kayak seperti menjadi catatan untuk saya. Menjadi catatan saya untuk bisa survive hingga dengan saat ini. Saya berpikir bahwa biarlah ini menjadi catatan saya gitu kan. Pembelajaran saya. Tapi kemudian saya berpikir bahwa mungkin kesempatan ini saya mencoba untuk mengeksplor kembali. Dengan tujuan untuk memberikan inspirasi dan penguatan bagi kawan-kawan gender minority lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama ataupun tidak. Juga saya berharap cerita ini mungkin bisa memberikan pemahaman kepada publik, kepada semua orang terkait penerimaan keberagaman dan ruang aman yang dan nyaman kepada kita, kawan-kawan gender minority yang ada di lingkungan kita semua, gitu kan. Inilah mungkin sepenggal kisah saya yang saya tuangkan dalam bacarita bagian kita, cerita kita.
Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.